Αγαπητοί μας φίλοι και φίλοι, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με πολύ χαρά και σήμερα, 5η, 3 Απριλίου 2025, θα σας κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες δύο ώρες με την 15η εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη», με ένα πιστεύουμε πολύ ενδιαφέρον, απλό αλλά αρκετά ουσιαστικό θέμα και πιστεύω ότι όλοι θα ωφεληθούμε, θα θαυμάσουμε τη σοφία του Λόγου του Θεού, αλλά και θα δούμε και απλά, έτσι, ωραία επιστημονικά επιχειρήματα τα οποία αναδεικνύουν προφανή πράγματα, τα οποία ίσως πολλές φορές δεν είναι και τόσο προφανή. Με τη χάρη του Θεού σήμερα ο αγαπητός Νίκος Μαρούτσος θα έχει την τεχνική επιμέλεια και την επιλογή των ύμνων. Στα τηλέφωνα στο 215-215-88-88 θα απαντούν η Εύα Πακτίτη και η Σοφία Χουρμούζη και τις ευχαριστούμε γι' αυτό. Μπορείτε παράλληλα να στέλνετε τα μηνύματα στις γνωστές πλατφόρμες μηνυμάτων στο 698-215-88-88 και στα μικρόφωνα και την επιμέλεια της εκπομπής Ανέστης Ηλιόπουλος, Δημήτρης Καραγιάννης και Δημήτρης Περάκης, με τη χάρη του Θεού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό που φτάσαμε μέχρι εδώ πέρα, ολόκαρδα θα πούμε άλλη μια φορά, Ebenezer. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μέχρι τώρα ήταν κοντά μας με την θεματολογία, με τα μηνύματα, με τη δική σας ενίσχυση, προσευχή και συντροφιά, και πιστεύουμε ότι όπως ήτανε μέχρι τώρα έτσι θα είναι και στη συνέχεια, και θα θέλαμε με πολύ χαρά να σας κρατήσουμε έτσι παρέα, συντροφιά και όλοι να σκύψουμε στο Λόγο του Θεού αλλά και σε απλά επιστημονικά ζητήματα που ακουμπούν ένα θέμα της επικαιρότητας, δεν το έλεγα τόσο πολύ, αλλά ένα θέμα που έχει ανακύψει τα τελευταία περίπου 7-8 χρόνια και ιδιαίτερα στο εξωτερικό, έτσι, ανθεί σε χριστιανικές, σε εισαγωγικά ή μη εισαγωγικά, κοινότητες και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν έτσι κάποια ιδιαίτερη επιστημονική κατάρτιση, αλλά μέσα από ένα πρίσμα ότι παντού υπάρχει έτσι μια γενικευμένη συνωμοσία, υπάρχει έτσι μια επιτίδευση στο να υποκρύψουν τη γενικότερη αλήθεια. Δυστυχώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι, όσο και να φαίνεται παράξενο είναι το 2025, πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη. Πιστεύουν λοιπόν ότι η γη δεν είναι σφαιρική, η γη είναι επίπεδη και οποιαδήποτε άλλη επιστημονική μαρτυρία για το ενάντιο είναι κινούμενη συνωμοτικά από κάποια κέντρα εξουσίας, προσπαθώντας ουσιαστικά να... γιατί θα έλεγε κάποιος, γιατί ασχολείστε με αυτό το θέμα στην εκπομπή σας? Γιατί ουσιαστικά τα βασικότερα ερίσματα υπέρ αυτής της τοποθέτησης της επιπεδότητας της γης φαίνεται να ανακύπτουν μέσα από μια βέβαια λάθος ερμηνεία κάποιων εδαφείων του Λόγου του Θεού. Και θα έλεγα, Δημήτρη και Ανέστη, ότι αυτό προκαλεί και, θα έλεγα, ντροπή, να το πω, εσχήνει στο γενικότερο σώμα του Χριστού, όταν άνθρωποι οι οποίοι πρεσβεύουν τον Χριστό σε επιχειρηματολογίες, σε διάφορους επιστημονικούς κύκλους, ισχυρίζονται πράγματα που είναι καταφανή αντίθετα με την επιστημονική απλή γνώση, αλλά και τελικά ενάντια προς τον Λόγο του Θεού. Επομένως, θα έλεγα, αδέρφια μου, ότι σήμερα το θέμα μας είναι διτό. Το ίμιση της ώρας μας θα ασχοληθούμε με την ορθή ερμηνεία του Λόγου του Θεού και πώς το παρελθόν η ψευδής, η λάθος ερμηνεία οδήγησε σε παρανοήσεις οι οποίες ήταν τραγικές, και τραγικές όσον αφορά και την απλή βασική επιστημονική γνώση, αλλά και το πώς το αντίθετο, ψευδείς επιστημονικές τοποθετήσεις, θα λέγα αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ψευδώνυμος γνώση, οδηγεί σε πλήρη αποτυχία και τραγελαφικότητα, όπως είναι και η θεωρία της εξέλιξης, η οποία ενώ από τη μία υποστηρίζει στη βιολογία ότι κάθε ζωή, κάθε ζωντανό κύτταρο προήλθε από άλλο ζωντανό κύτταρο, προσπαθεί μάτια να αποδείξει ότι τα πάντα ήρθαν από το τίποτα και ότι η ζωή προέκυψε από την άβια ύλη, το οποίο αντιφάσκει με ό,τι ξέρουμε στη βιολογία αλλά και στην πληροφορική, καθώς η πληροφορία δεν μπορεί να ανακύψει παρά μόνο μέσα από νοημοσύνη. Αυτά λοιπόν και πολλά άλλα θα δούμε στη σημερινή μας εκπομπή και πιστεύω ότι και με τη δική σας συμβολή, μέσα από τα μηνύματά σας, θα εμπλουτιστεί και θα ωφεληθούμε όλοι μας. Ανέστη και Δημήτρη, σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού.
Αμήν, αγαπητέ Δημήτρη, χαιρετώ και εγώ τους αγαπητούς φίλους ακροατές και ευχαριστούμε τον Κύριό μας για την ευκαιρία που έχουμε για μια ακόμα εκπομπή. Κύριος να ευλογήσει τους ακροατές μας, ευχαριστούμε που είναι κοντά μας αυτή την ώρα. Θα χαρούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή τους στην εκπομπή μας με τα τηλεφωνήματα, με τα μηνύματα και με τα email τους στη διεύθυνση science@christianity.gr, όπου βρίσκεται το email μας, science@christianity.gr. christianity.gr. Θυμίζω και την ιστοσελίδα μας www.christianity-science.gr, christianity-science.gr, από την οποία μπορείτε να κατεβάζετε τις εκπομπές και να διαβάζετε σχετικό υλικό το οποίο έχουμε αναρτημένο. Πιστεύω ότι μας δίνει την ευκαιρία μέσα από αυτό το θέμα, αγαπητέ Δημήτρη, να σχολιάσουμε μια πολύ σοβαρή πτυχή της χριστιανικής ζωής, που είναι το πώς αντιλαμβανόμαστε, το πώς ερμηνεύουμε το Λόγο του Θεού. Γιατί, όπως είπες και εσύ, πολλά από τα ερίσματα αυτής της αντίληψης περί της επίπεδης γης αντλούνται από εδάφια του Λόγου Θεού, με βέβαια έναν παρερμηνευμένο τρόπο. Και είναι καλό να ξέρουμε, ιδιαίτερως εμείς οι οποίοι μελετάμε την Αγία Γραφή, τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προσεγγίζουμε το κείμενο, για να καταλαβαίνουμε να τοποθετούμε ορθά όλες τις έννοιες τις οποίες μας αναφέρει, να λαμβάνουμε ορθά το μήνυμα, αλλά και να δούμε ότι δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε όταν το κείμενο της Γραφής έρχεται σε έναν παραλληλισμό με τα επιστημονικά δεδομένα. Δηλαδή, η Αγία Γραφή επιτυγχάνει, χωρίς να είναι ένα αυστηρά επιστημονικό σύγγραμμα, να μην είναι και επιστημονικά ασυνεπής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε βέβαια στη διάρκεια της εκπομπής. Θα δώσω όμως τώρα τον λόγο στον αγαπητό Δημήτρη και θα επανέλθουμε αναλυτικότερα στο θέμα αυτό.
Καλησπέρα και εγώ με τη σειρά μου και να ευχαριστήσω τον Θεό. Θυμίζω ότι στην προηγούμενη εκπομπή είδαμε ένα πολύ ωραίο θέμα σχετικά με την ομοιότητα της Εκκλησίας με το ανθρώπινο σώμα, και είδαμε σε αυτό στο οποίο καταλήξαμε ότι η κεφαλή είναι ο Χριστός. Και για να το συνδέσουμε και με το σημερινό θέμα, Δημήτρη και Ανέστη, αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι πολλές φορές προσπαθούμε έτσι να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού και να τον εξηγήσουμε μέσα από την εξυπνάδα μας, μέσα από την ανθρώπινη έτσι διάνοια. Λέει όμως ένα πολύ ωραίο εδάφιο στο οποίο θα ήθελα να επικεντρωθώ, μιλώντας ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές. Λέει: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δίναστε όμως τώρα να βαστάζετε αυτά. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσα την αλήθεια». Και είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι άνθρωποι πλέον ψάχνουν να κάνουν το ερώτημα αυτό το οποίο έκανε κάποια στιγμή ο Πιλάτος όταν βρέθηκε μπροστά στον Ιησού Χριστό. Το ερώτημα το τι είναι αλήθεια. Και σκεφτόμουν ότι παγκοσμίως δεν είναι πολύ σπάνιο, όχι μόνο απλοί άνθρωποι, αλλά ακόμα και κυβερνώντες να διατυπώνουν, Δημήτρη και Ανέστη, τέτοιες θεωρίες, είτε συνωμοσίας, είτε παράξενες θεωρίες, με σκοπό να αποκτήσουν πολλές φορές ερίσματα σε ένα πολύ μεγάλο κοινό. Εμείς όμως θα δούμε σήμερα την αλήθεια του Λόγου του Θεού, έτσι όπως μας φανερώνεται μέσα από το Ευαγγέλιο, όχι επειδή διαβάσαμε πολύ, όχι επειδή τα κατανοούμε καλύτερα από τους υπόλοιπους, αλλά επειδή υπάρχει το πνεύμα της αληθείας το οποίο μας οδηγεί.
Και εγώ, Δημήτρη, ήθελα να διαβάσω ένα εδάφιο. Μας λέει στον Μάρκο, Ευαγγέλιο του Μάρκου, 12ο κεφάλαιο και 24ο εδάφιο. «Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν πλανάστε δια τούτο, μη γνωρίζονται στας γραφάς, μη δε τη δύναμη του Θεού». Και είναι, θα έλεγα, δύο άξονες, δύο πυλώνες για την ερμηνεία και την οποιαδήποτε ερμηνεία, αλλά και η διδασκαλία. Ότι η πλάνη προέρχεται όταν δεν υπάρχει η γνώση των γραφών, αλλά και η φώτιση, η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, δια της οποίας ερμηνεύεται ο Λόγος του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί πρώτα απ' όλα ο Θεός έχει ευδοκίσει η Αγία Γραφή και η Καινή Διαθήκη να γραφτεί στα ελληνικά. Έχουμε τεράστιο προνόμιο, το οποίο το έχουμε θίξει πολλές φορές στην εκπομπή αυτή. Αλλά ανήκουμε και σε μια εκκλησία στην οποία συστηματικά όλοι μας, από μικρή έως μεγάλη, διαβάζουμε και μελετούμε καθημερινά το Λόγο του Θεού από τη γέννηση ως την αποκάλυψη. Και αυτά από τα οποία γνωρίζουμε δεν είναι απλώς θέματα τα οποία κάποιος κάπου κάποτε είπε, αποφάσισε και εγώ άκρητα και αλόγιστα τα δέχθηκα. Αλλά είναι αυτό που κάνανε και οι Βερείς, αν θυμάμαι καλά, Ανέστη, ότι καθημερινώς, λέει, μελετάγαν τις γραφές και βλέπαν αν αυτά που ο Απόστολος Παύλος τους έλεγε είναι συνεπή και αληθινή. Και όταν βλέπεις αυτή τη συνέπεια, με πολύ απλότητα, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος σκοταδισμός, ιδιαίτερα στην Ελλάδα μας. Μέσα από αυτό το πίστευε και μία ερεύνα, μέσα από πράγματα τα οποία είναι καταφανή ξεκάθαρα μέσα στο Λόγο του Θεού, αλλά ο ελληνικός λαός αρνείται να τα δεχθεί, γιατί έχει μπει μέσα στη συνείδησή του ότι ποιος είσαι εσύ που θα ερμηνεύσει, θα διαβάσει την Αγία Γραφή. Την Αγία Γραφή μπορεί να την προσεγγίσουν και να τη διαβάσουν μόνο κάποιοι ψηλά ιστάμενοι στο αντίστοιχο θρησκευτικό καθεστώς, είτε αυτό είναι Ανατολή είτε είναι Δύση, και αυτοί θα σου ερμηνεύσουν και θα σου πούνε. Όταν όμως έρχεσαι και διαβάζεις για το βάπτισμα, για τη Θεία Κοινωνία, για την αναγέννηση, για το βάπτισμα εν πνεύματι Αγίο, έχεις να διαβάσεις, ας πούμε, για τη μεταθάνατον ζωή, τα απλά, τα βασικά, όχι τα δυσερμήνευτα, αλλά τα ξεκάθαρα, τότε αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος ότι τα πράγματα είναι πολύ απλά και μακάρι πτωχεί το πνεύμα, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Θαυμάζω, έτσι, Ανέστη, και σας δίνω το λόγο αμέσως, ότι καθώς διαβάζαμε, έτσι, σε κάποια άρθρα που έστειλες και εσύ, ότι το 2017, μάλιστα 9 με 10 Νοεμβρίου του 2017, στην Βόρεια Καρολίνα, διοργανώθηκε το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο περί επίπεδης γης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό, αν δεν μου το λέγατε, δεν το έβλεπα, δεν υπήρχε πίσω να το πιστέψω. Και επειδή ιδιαίτερα, έτσι, εμείς οι δύο Ανέστη ανήκουμε και στον χώρο των θετικών επιστημών, και εσύ βέβαια στις θετικές επιστήμες, Δημήτρη, αλλά και στον χώρο της φυσικής ιδιαίτερα, αν δεν το έβλεπα γραμμένο θα έλεγα είναι αδύνατον. Όχι, θα σου λέγα για το 1960 ότι ήταν αδύνατον. Όχι για το 2025. Και όμως 2017, και δεν ξέρω αν ακολούθησαν κι άλλα, υπήρξε το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο, όχι έτσι συνάντηση, ξέρω εγώ, παραφημολογίας ή συνωμοσιολογίας, συνέδριο, ότι γίνει επίπεδη. Και θέλω, έτσι, με τη χάρη του Θεού, να σας δώσω το λόγο, αδερφιά μου, να δούμε, να περπατήσουμε πάνω σε εδάφιο του Λόγου του Θεού. Είτε που στο παρελθόν άλλες θεωρίες ανέκυψαν, είπες πολύ ωραία πριν στο διάλειμμα περί γεωκεντρικού και ηλιοκεντρικού μοντέλου, ή και εδάφια τα οποία οι υπέρμαχοι της λεγόμενης επίπεδης γης αντλούν, παρερμηνεύουν και υποστηρίζουν, ώστε να δούμε ποια είναι η ερμηνεία του Λόγου του Θεού, και με τη χάρη του Θεού στο τέλος του δεύτερου και αρχές τρίτου ημιώρου θα περπατήσουμε και στα πολύ απλά βασικά επιστημονικά επιχειρήματα που κατάδειλα φανερώνουν ότι η γη είναι σφαιρική, και να θαυμάσουμε πραγματικά το Λόγο του Θεού. Προφανώς και η εκπομπή μας δεν έχει στόχο να αποδείξει κάτι επιστημονικό. Δεν χρειάζεται απόδειξη ότι η γη είναι σφαιρική. Είναι ξεκάθαρο. Αλλά θέλουμε να σταθούμε πόσο επικίνδυνη είναι η αλαζονική και αφελής ερμηνεία του Λόγου του Θεού, όταν δεν κατανοεί κάποιος το πνεύμα του Λόγου του Θεού, να οδηγήσει κάποιον σε τέτοια άκρα ώστε να υποστηρίξει το προφανές λάθος.
Και πάνω σε αυτό ακριβώς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως μελετητές του Λόγου του Θεού, αγαπητέ μου Δημήτρη, γιατί πραγματικά, όπως είπε και ο ίδιος ο Κύριος, ότι ένα γιώτα ή μία κεραία δεν θα πέσει ώσπου να εκπληρωθούν όλα, και καλά κάνουμε πολλές φορές και επιμένουμε στη λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού, αλλά το σημαντικό είναι να αντιλαμβανόμαστε με ποια γλώσσα, με ποιο είδος έκφρασης πολλές φορές θέλει να μας μεταδώσει το μήνυμα ο Λόγος του Θεού, για να μην γίνονται παρανοήσεις. Και ενώ κάποιοι πραγματικά μπορεί να έχουν έναν πολύ ωραίο ζήλο, ειλικρινή ζήλο από αγάπη προς το πρόσωπο του Θεού, να υποστηρίξουν την κατά λέξη ερμηνεία της Αγίας Γραφής και την κυριολεκτικότητα, μη αντιλαμβανόμενοι όμως τον τρόπο έκφρασης τον οποίο χρησιμοποιεί η Γραφή, οδηγούνται σε έναν, ας πούμε, αθέλητο, να το πω, να μην το πω φανατισμό, να το πω, ας πούμε, σε μια αθέλητα άκαμπτη γνώμη, η οποία είναι προφανώς ενάντια στην επιστήμη. Και αυτό βέβαια δεν είναι προς τιμήν τους, και ούτε και προς τιμήν του χριστιανισμού. Δηλαδή γίνεται πολλές φορές αυτό αιτία να δυσφημιστεί η πίστη στο Θεό, και η ίδια η Αγία Γραφή ότι αναφέρει αναχρονιστικές απόψεις, οι οποίες είναι αντίθετες στην επιστήμη, με αποτέλεσμα αυτοί οι οποίοι δεν θα θελήσουν να το παραδεχθούν αυτό να ταμπουρωθούν πίσω από μια άρνηση, και βέβαια να εξουθενηθούν από τους υπόλοιπους ανθρώπους ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κολλημένοι σε κάτι το οποίο η επιστήμη έχει αποδείξει πως δεν ισχύει.
Ανέστη, μια που το αναφέρεις, θα ήθελες να δούμε κάποια εδάφια μες στο Λόγο του Θεού, τον οποίον η κυριολεκτική σημασία οδηγεί σε προφανή λάθη, γιατί κάποιος μας ακούει, ίσως παρερμηνεύσει αυτά που λέμε, ότι δεν πιστεύουμε σε κάθε λέξη του Λόγου του Θεού, το οποίο προφανώς, και πιστεύουμε κάθε λόγος του είναι δεδοκιμασμένος, είναι ασπίδα, και όλος ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Αλλά δεν ξέρω αν ήθελες να αρχίσεις. Να αρχίσουμε ένα εδάφιο που ανέφερες εσύ και θα στο κλέψω, Ανέστη. Είναι από το Λουκά και από την απογραφή που αναφέρει ο Λουκάς στο δεύτερο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, Λουκάς Β1. «Εν εκείνες δε τες ημέρες εξήλθε διάταγμα παρά του Κέσαρους Αυγούστου να απογραφθεί πάσα η οικουμένη». Και τώρα η ερώτηση είναι, τι σημαίνει πάσα η οικουμένη? Η κυριολεκτική ανάγνωση σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος πάνω στην γη έπρεπε να απογραφεί. Ξέρουμε όμως ότι πολύ καλά ότι το διάταγμα δεν αφορούσε κάθε άνθρωπο, ενώ αφορούσε κάθε άνθρωπο ο οποίος ήταν κάτω από ρωμαϊκή κατοχή. Δηλαδή δεν αφορούσε, ξέρουμε για παράδειγμα ότι στη Νότια Αμερική οι Ίνκας και οι Μάγιας ήταν πρόχριστο. Ή κάποια άλλη λαή κλπ. Υπήρχαν και στην Κίνα, υπήρχαν και σε άλλα μέρη, υπήρχαν στα οποία η ρωμαϊκή κατοχή δεν είχε εξουσία. Άρα τι σημαίνει απογραφή πάση οικουμένη, να απογραφεί δηλαδή κάθε άνθρωπος? Όχι. Να απογραφούν όλοι οι άνθρωποι που ήταν κάτω από την οικουμένη, κάτω από την κατοχή του ρωμαϊκού στρατού και της ρωμαϊκής διοίκησης. Το ίδιο, η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και για τους Αποστόλους. Λέει οι αναστατώσαντες, λέει, πάσα την οικουμένη. Τι σημαίνει αυτό, ότι με το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου αναστατώθηκαν αυτοί που ήταν στην Κίνα ή αναστατώθηκαν εκείνη την εποχή αυτοί που ήταν, ας πούμε, στην Αμερική ή στην Αφρική? Όχι. Προφανώς και μετέπειτα με τα γραπτά των Αποστόλων και στους επόμενους αιώνες το μήνυμα έφτασε σε όλα τα άκρα της γης. Αλλά εκείνη την περίοδο, πάσα οικουμένη, ήταν οι περιοχές στις οποίες τα αδέρφια μας διθάξανε και περπατήσανε, και ήταν η περιοχή κατά κύριο λόγο της Μικράς Ασίας, του Ισραήλ και του Βόρειου Ισραήλ και μετέπειτα κιόλας της Ελλάδος.
Έτσι είναι. Είναι προφανές ότι πολλές φορές η Αγία Γραφή, θέλοντας να δώσει έμφαση σε ορισμένα σημεία, χρησιμοποιεί κάποιες εκφράσεις υπερβολής ή αλλού χρησιμοποιεί κάποιες μεταφορικές εκφράσεις. Ένα άλλο παράδειγμα, έχει πάρα πολλά παραδείγματα, είναι γεμάτη παραδείγματα θα μπορούσαμε να πούμε, η Αγία Γραφή, και αυτό βέβαια συμβαίνει γιατί ουσιαστικά η Αγία Γραφή σαν βιβλίο δεν είναι γραμμένο με σκοπό να μας μπερδέψει, να είναι γραμμένο σε μια μυστηριώδη κωδικοποιημένη γλώσσα. Όλες αυτές οι εκφράσεις που συναντιούνται με τη μορφή κάποιας μεταφοράς ή με τη μορφή κάποιας υπερβολής, κάποιας παρομοίωσης, υπάρχουν πολύ απλά επειδή έτσι λειτουργεί και η ίδια η γλώσσα. Και ουσιαστικά γιατί έτσι λειτουργεί και εκφράζεται ο ίδιος ο άνθρωπος. Επομένως, η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Θεός έρχεται να μιλήσει μέσα στα ανθρώπινα πλαίσια, μέσα στα καθημερινά πλαίσια που οι άνθρωποι εκφράζονται και μιλούν και βέβαια αντιλαμβάνονται ένας τον άλλον τι θέλει να πει. Ένα παράδειγμα ακόμα, το οποίο βέβαια είναι πολύ εξόφθαλμο θα μπορούσα να πω, είναι στο 60ο κεφάλαιο του Ισαΐα, όπου μιλάει για την εποχή της αποκατάστασης του λαού Ισραήλ και της χιλιετούς βασιλείας και λέει, είναι στη σελίδα 666 των γραφών του Βάμβα, ξη κεφάλαιο του Ισαΐα, 15 εδάφιο και 16, λέει, μιλάει για το λαό Ισραήλ και λέει «Θέλω σε καταστήσει αιώνιο αγαλίαμα, εφροσύνη εις γενεάς γενεών και θέλεις θυλάσει το γάλα των εθνών και θέλεις θυλάσει τους μαστούς των βασιλέων και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο σωτήρης σου και ο λυτρωτής σου, ο ισχυρός του Ιακώβ». Εδώ είναι προφανής η γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί η Γραφή. Δεν είναι δυνατόν να θυλάσει ο Ισραήλ σαν λαός το γάλα των εθνών, ούτε προφανώς να θυλάσει μαστούς βασιλέων, ιδιαίτερως αν μιλάμε για άνδρες βασιλείς. Αλλά τι σημαίνει αυτό, και αυτό βέβαια το καταλαβαίνει αμέσως κάποιος με την πρώτη ανάγνωση, σημαίνει πολύ απλά ότι όλα τα αγαθά, τα πλούτη και διάφορες προσφορές από τα έθνη θα προσφερθούν εκείνη την εποχή στο λαό Ισραήλ και από τα αγαθά και τα υπάρχοντα αυτών των βασιλείων θα πλουτιστεί και ο ίδιος ο λαός αυτός.
Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να προσθέσω, αυτά τα ωραία τα οποία λέμε, είναι ότι η Αγία Γραφή περιέχει πολλές ιστορικές αφηγήσεις, περιέχει πολλά ποιητικά κείμενα, περιέχει πολλές προφητείες, περιέχει πολλές παραβολές, τις οποίες για να μπορέσει να τις καταλάβει κάποιος, λέει ένα πολύ ωραίο εδάφιο στην επιστολή προς Εβραίους, λέει «Διότι ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσα δίστομο μάχαιρα και διέρχεται μέχρι διαιρέωσης ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και διερευνά τους διαλογισμούς και τα σενεία της καρδίας». Θα πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος διαβάζει το λόγο του Θεού να τον αφήσει να τον κυριαρχήσει, να κυριαρχήσει το σώμα του και λέει μετά «και δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού, αλλά πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού προσών έχουμε να δώσουμε λόγο». Και πρέπει να μπορέσει κάποιος να ερμηνεύσει ανάλογα το κομμάτι το οποίο διαβάζει, βασισμένο στην καθοδήγηση, όπως είπε πολύ ωραία Δημήτρη, του Αγίου Πνεύματος. Τώρα, αν μου επιτρέπετε για να δούμε λίγο κάποια κομμάτια μέσα από το Λόγο του Θεού, αν θέλεις Δημήτρη, τα οποία πιθανότατα μπορεί να μπερδεύουν τους ανθρώπους σε σχέση με το κομμάτι το οποίο διαβάζουμε. Υπάρχει, παραδείγματος χάρη, αν θα θέλετε να ξεκινήσουμε, υπάρχει στον 104ο ψαλμό. Ωραία. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Οι ψαλμοί γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ποιητικά κείμενα μάλλον, τα οποία αναφέρονταν σε ψαλμωδίες, σε διάφορες έτσι στιγμές του λαού Ισραήλ, και μείναν στο τέλος και παραμείναν στη διάρκεια των χρόνων. Στη σελίδα 562, για όσους έχετε τις Αγίες Γραφές του Νεοφύτου Βάμβα, στον 104ο ψαλμό λέει, από το 4ο εδάφιο, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα, τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γη επί τη βάση αυτής, δια να μη σαλευθεί εις τον αιώνα του αιώνος. Έχετε τώρα κάποιος ο οποίος διαβάζει αυτό το κομμάτι και λέει, αν το διαβάσω σαν ένα βιβλίο, βλέπω ότι εδώ πέρα μιλάει για μια γη σταθερή η οποία δεν κινείται,
η οποία είναι πάνω σε μια βάση,
η οποία είναι πάνω σε μια βάση. Βέβαια εδώ είναι ξεκάθαρο, και αν διαβάσει και κάποιος λίγο πιο μετά τα εδάφια, λέει παραδείγματος χάρη, εχορτάστησαν τα δέντρα του Κυρίου, οι κέντροι του Λιβάνου. Έτσι βλέπουμε τις παρομοιώσεις τις οποίες χρησιμοποιεί. Εδώ πέρα, μιλώντας ο Λόγος του Θεού, μιλάει για τη σταθερότητα του κόσμου, έτσι όπως την έχει φτιάξει ο Ιησούς Χριστός, και προφανέστατα δεν μιλάει για φυσική ακινησία. Αλλά υπάρχουν πολλά τέτοια εδάφια μέσα στην Αγία Γραφή που οι αμαθείς προσπαθούν να τα διαστρεβλώσουν.
Να δούμε έτσι λίγα πάνω, αφού αρχίσαμε έτσι αυτό το σημείο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θεμελιώνει τη γη επί τη βάση αυτής, για να μην σαλευτεί στον αιώνα του αιώνος. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια αναφορά, ίσως για το τέλος του ημιώρου, ότι είναι εκπληκτικό ότι οι νόμοι οι οποίοι καθορίζουν και διέπουν τις κινήσεις όλων των ουράνιων σωμάτων, οι οποίοι ουσιαστικά εισήχθησαν το 1600 από τον Νεύτωνα και μετά δόθηκαν με διαφορετική μορφή στη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας από τον Άινστάιν το 1915, περιγράφουν με μια μαθηματική ακρίβεια την κίνηση όλων των ουράνιων σωμάτων, έτσι ώστε να μπορούν αυτά να μαθηματικοποιηθούν, να μπουν μέσα σε υπολογιστικά προγράμματα και να προβλέψεις επακριβώς την θέση οποιοδήποτε ουράνιου σώματος, όσο μπροστά ή όσο πίσω χρονικά θέλεις. Μάλιστα, υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία εφαρμογή, λέγεται Stellarium. Βγαίνει από το Stellar, που σημαίνει άστρο, αστρικό, και η κατάληξη, ας πούμε, έτσι ώστε να ταιριάζει σε ένα πρόγραμμα. Υπάρχουν βέβαια και άλλα αντίστοιχα προγράμματα από διάφορες εταιρείες, το οποίο μπορεί να το κατεβάσει κάποιος στο κινητό ή στον υπολογιστή και από οποιοδήποτε σημείο της γης να κοιτάξει πώς φαίνεται ο ουράνιος στόλος. Προσέξτε, από οποιοδήποτε σημείο της γης, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και οποιοδήποτε χρονολογία προς τα πίσω ή προς τα μπροστά. Δηλαδή, μπορώ εγώ να πάω και να διαβάσω στο ίντερνετ ότι το 1980 τόσο, στις τάδε Απριλίου, τάδε ημέρα, τάδε ώρα, από το τάδε μέρος είχαμε ολική έκλειψη ηλίου. Βάζω λοιπόν αυτές τις παραμέτρους μέσα στο πρόγραμμα και πραγματικά πατάω και βλέπω εκείνη τη στιγμή τη σελήνη μπροστά από τον ήλιο να κρύβει σιγά σιγά το φως. Και λες, καλά, πώς είναι δυνατόν? Αυτό δεν επικοινωνεί με τον ουρανό, αυτό είναι μαθηματικά, ναι. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι οι κινήσεις των σωμάτων είναι τόσο αυστηρά καθορισμένες και προβλεπόμενες. Η μέση απόσταση της γης από τον ήλιο είναι 150 εκατομμύρια χιλιάδες χιλιόμετρα. Απίστευτο, ε! Τι σημαίνει αυτό? Μα δεν μεταβάλλεται, δεν θα πήγε, δεν θα φύγει ξαφνικά η γη προς τον Δία και τον Κρόνο ή να γυρίσει προς τα πίσω. Δεν. Όχι, είναι όλα σε τέλεια ισορροπία. Αυτό σημαίνει βάση. Είναι σε τέλεια ισορροπία. Είναι. Τα κρατάει ο Κύριος, αλλά θα έρθει και η στιγμή που θα σαλευθούν αυτές οι δυνάμεις και θα δούμε έτσι και ένα πολύ ωραίο εδάφιο μετά στην Αποκάλυψη. 2-3 λεπτά, Ανέστη, σαν επίλογο για την πρώτη ώρα.
Επειδή ανέφερες, Δημήτρη, τον ουράνιο θόλο, μου δίνεις την ευκαιρία να αναφερθώ και στην έννοια του στερεώματος, η οποία είναι επίσης μια παρεξηγημένη έννοια, όπως μας λέει στην Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο και στο έκτο εδάφιο, ότι είπε ο Θεός, γεννηθεί το στερέωμα αναμέσων των υδάτων και ας διαχωρίζει ύδατα από υδάτων. Και αυτό βέβαια έδωσε την λανθασμένη εντύπωση ότι η Αγία Γραφή υποστηρίζει ένα, ας πούμε, κοσμολογικό μοντέλο, όπως είναι για παράδειγμα το αρχαιοελληνικό, μια αρχαιοελληνική αντίληψη, ότι η γη καλύπτεται από ένα, ας πούμε, θόλο, όπως είναι ένα γυαλί, ας πούμε, ένα γυάλινο θόλο, και πάνω σε αυτόν είναι καρφιτσωμένα τα ουράνια, η γη, ή έξω από αυτόν είναι τα ουράνια σώματα και κινούνται και έτσι είναι παρατηρήσιμα από τη γη. Τώρα, Όσον αφορά το στερέωμα, σε ένα άλλο σημείο, στον Ιώβ, στο λάμδα Z κεφάλαιο και στο 18 εδάφιο, λέει, εξύπλωσας, λέει, το στερέωμα το δυνατόν ως κάτοπτρο χυτό. Και δίνει την αίσθηση ότι πρόκειται, ας πούμε, όταν λέει κάτοπτρο, τα κάτοπτρα, δηλαδή οι καθρέφτες της εποχής εκείνης, ήταν φτιαγμένοι όχι από γυαλί, αλλά από λεπτό μέταλλο, το οποίο ήταν πάρα πολύ έτσι φινιρισμένο και γυαλιστερό, ώστε να μπορεί να καθρεφτιστεί ένα πρόσωπο. Όταν λοιπόν μιλάει για το στερέωμα και το αναφέρει ότι είναι σαν κάτοπτρο χυτό, προφανώς και δεν μιλάει για κάποιο συμπαγές, κάποια συμπαγής μεταλλική κατασκευή σαν θόλο η οποία σκεπάζει τη γη, αλλά θέλει να αναφερθεί σε αυτήν την διάβγεια, τη λαμπερότητα του στερεώματος όταν κάποιος παρατηρεί τον καθαρό ουρανό, αλλά και σε αυτή την αίσθηση, την φαινόμενη αίσθηση που κάποιος ως παρατηρητής από την γη, μια έκφραση στην οποία τη λέμε και εμείς τώρα και την ανέφερες και εσύ πριν, αγαπητέ μου Δημήτρη, ότι βλέπουμε τα ουράνια σώματα να κινούνται στον θόλο, στον ουράνιο θόλο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει όμως στην πραγματικότητα εκεί κάποιο συμπαγές σώμα το οποίο να διαχωρίζει με κάποιο στερεό υλικό την ατμόσφαιρα της γης από το υπόλοιπο διάστημα, αλλά είναι αυτή η αίσθηση του παρατηρητή καθώς βρίσκεται επάνω στη γη. Επομένως, μιλώντας με αυτόν τον τρόπο τα εδάφια αυτά, είτε στη Γένεση είτε στον Ιώβ, μιλάνε από την ανθρώπινη προοπτική, από την ανθρώπινη οπτική γωνία και με έναν τρόπο θα λέγαμε ποιητικό, δεδομένου ότι και το βιβλίο του Ιώβ είναι ποιητικό, περιγράφουν αυτή την αίσθηση καθώς κάποιος κοιτάει και παρατηρεί την λαμπρότητα και την καθαρότητα του ουρανού.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη» σήμερα 5η 3 Απριλίου του 2025. Το θέμα μας είναι αν η Αγία Γραφή διδάσκει περί επίπεδης γης, και στο πρώτο ημίωρο, έτσι με τη χάρη του Θεού, είδαμε το πώς πρέπει να διαβάζεται και να ερμηνεύεται ο Λόγος του Θεού, καθώς υπάρχουν και τα ποιητικά και τα αλληγορικά βιβλία, το πώς πρέπει να κατανοούμε κάθε λέξη, γνωρίζοντας βέβαια ότι κάθε Λόγος Θεού είναι δεδοκιμασμένος και όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Θα προχωρήσουμε τη χάρη του Θεού στο δεύτερο ημίωρο με περισσότερα εδάφια τα οποία οι υποστηρικτές της επίπεδης γης χρησιμοποιούν, να δούμε την αληθινή, έτσι, διάσταση και ερμηνεία τους, και με τη χάρη του Θεού στο τέλος του δεύτερου και στο τρίτο ημίωρο θα δούμε τα απλά βασικά επιστημονικά επιχειρήματα ότι προφανώς η γη είναι σφαιρική και οποιαδήποτε προέκταση υπάρχει μέσα από όλο αυτό. Πάμε στον αγαπητό Νίκο. 215-215-88-88 οι αγαπητές Εύα και Σοφία περιμένουν τα δικά σας τηλεφωνήματα.